qalam birdan gapiramiz. Afrikada 22 millionga yaqin odam davom etayotgan qurg'oqchilik tufayli ochlik yoqasida turibdi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lum qildi. Yil boshidan buyon yana 9 million odam Efiopiya, Keniya va Somalida o'tkir oziq-ovqat yetishmovchiligiga duchor keldi. Shunday qilib 22 million kishi o'zini yetarli oziq-ovqat bilan ta'minlash muammosiga duch kelmoqda, deyiladi bayonotda. Jahon oziq-ovqat dasturi ma'lumotlariga ko'ra, mintaqa mamlakatlarida chorva mollari nobud bo'lmoqda. Aholi o'tkir suv tanqisligini boshdan kechirmoqda. 1.1 milliondan ortiq odam o'z uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan. Tashkilotning ta'kidlashicha, mintaqada qurg'oqchilik hali tugamagani uchun kelgusi 6 oyda mahalliy aholining o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish uchun yana 418 million dollarga yaqin mablag' kerak. Jahon oziq-ovqat dasturi veb-saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda dunyoda 345 million kishi oziq-ovqat yetishmovchiligiga duch kelmoqda va 800 milliondan ortiq kishi har kecha uxlashga och yotadi. Tashkilotga ko'ra, ochlikning asosiy sabablari harbiy mojarolar, iqlim o'zgarishi, COVID-19 pandemiyasining oqibatlari va ochlikka qarshi kurashga kam mablag' ajratilishidir. Iyul oyi boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Ukrainadagi jangovar harakatlar tufayli bu yil dunyoda 13 millionga yaqin odam qo'shimcha ravishda to'yib ovqatlanmaslik muammosiga duch kelishini bashorat qilgan edi. Yangilangan prognozlarga ko'ra, 2030 yilda ham 670 milliondan ortiq odam ochlikni boshdan kechirishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.